inimesed.
Head kuulajad, täna on taas eetris nii Pereraadio kui Raadio 7 poolt edastatav saade sarjast Meie inimesed. Teie ise olete need, kes otsustavad, kuhu panna rõhk. Meie inimesed või meie inimesed. Saate külaliseks on täna Isamaa Respublika Liidu esimees Urmas Reinsalu. Tere, Urmas!
Tervist!
No rõõm siin näha täna ka alllinnas kõrgelt Toompealt laskununa Pereraadio stuudiosse. Me oleme siin sageli mõelnud selle üle, et kes siis ikkagi nad meie inimesed on ja kuhu sina siin rõhu paneksid, kummale sõnale või siis millises käändes?
Ma asetaksin selle sõna meie tundele. Et inimeseks olemisel on tegelikult enda määratlemine sama oluline kui teiste tajumine. Ja ma arvan, et ka tänasel päeval või selles muutuvas maailmas on hästi oluline, et meil eestlastel, perekondadel, ettevõttes töötavatel inimestel, erinevate ühenduste, koguduste liikmetel oleks see meie tunne tugev ja niisugune sidus. Et meil on väga palju asju, mida me peame tegema, on väga palju probleeme, mida lahendada, on väga palju vigu, mida me peame vältima. Ja selle nagu lähtekohaks on see, et me saame aru, et me tegelikkuses oleme nagu laiemas plaanis üks meeskond. Me ajame ühte asja, meil on üks eesmärk ja olgugi, et vaated on erinevad ja ka noh, demokraatlikus poliitikas on ka see konflikt oma põhimõtete nimel noh, mitte paratamatu, vaid üks seisukohtade kujundamise osa, aga see lähtekoht on selline, et on olemas üks ikkagi kulgemine tee ajaloos, mille nimel meie liigume.
Ja sa oled siis ikka seda meelt, et on üks Eesti, et ei ole mingit kahte Eestit ja teine teisele vastanduvad kogukondi või ja kui siis, et mis see identiteedi alus tegelikult on?
No ma olen kindlasti seda meelt, et ma ei jaotaks ühiskonda või ühiskonna arengut sellisena, et ta kerkib esile läbi vastasseisude. On ta siis rahvuslike klassipositsioonil põhinevate või mingite majandushuvidest tulenevate vastasseisude. Et ühiskond on minu jaoks ikkagi nagu looduslik organism või nähtus, mis areneb ja kasvab oma evolutsioonilises kulgemises. Ja seetõttu ei ole mõistlik teda ette kujutada sellise vastandumisena, vaid teatud määral väga paljude erinevate käsitlustena, millel on oma rikastav ja toite valge, aga mille puhul on alati tähtis see, et milline on see meie ühiskonda korraldus või ruum, et see aitaks inimestel nii-öelda eneseteostust maksimeerida, enda loovust maksimeerida ja ma pean seda oluliseks, et meil ka nende probleemide keskel, mis alati ühiskonna ja üksik inimese jaoks on esil, et nende probleemide keskel tajutaks ka seda, neid võimalusi, mille pinnalt edasi liikuda, aga tajutakse ka seda üksikisiku vastutust. Seda vastutust oma lähedaste ees, seda vastutust ka oma rahva ees, millest et pahatihti taandub ka see ühiskondlik arutelu selleks, et iga ühel on oma õigus ja seda õigust oleks see väga, väga varmad nõudma, aga oma vastutusest, ka meie rahva vastutusest, et jääda kestma, seda vastutust tajutakse või vähemalt sellest räägitakse häälekalt palju vähem.
Nii nagu lauldi, et iga üks on oma saatuse sepp ja oma õnne rajaja. Et selles on põhimõtteliselt küll väga, väga suur annus tõtt, aga selle taha võib jääda ka tõepoolest see meie tunne. Et kes siis me ühes koos oleme ja kuidas me ühes rajame seda ühiskonda ja kogukonda ja riiki, milles me elame. Kas on õige neid kahte suundumust kokku siduda?
Ma arvan, et oluline on siin see, et me saame aru ja mõtestame ühiskonda mitte kui indiviidide olemusvõitlust, kus käib üksnes enda maise kasu maksimeerimine ja sellest tulenev egoistlik püüe enda tänapäevase heaolu maksimeerimiseks.
Ma saan aru, et sa ei ole sotsiaalliberaal. et sa ei ole sotsiaaltarvinist.
Jaa, ma arvan, et loovusel ja ettevõtlikusel on väga oluline nii moraalne kui ka ratsionaalne alge ühiskonna ja inimese arendamisest. Ma olen sugevalt seda usku, et läbi tööga kaasneva pingutuse inimene on võimeline edasi liikuma, ühiskond on võimeline edasi liikuma, et kogu, kunagi Lennart Meri ütles, et kogu inimkonna ajalugu, see on tegelikult olnud võitlus laiskusega. Aga nüüd on küsimus on ka selles, et ma arvan, et meie rahval või meie ühiskonnal on palju suurem missioon, kui on lihtsalt nii-öelda üksnes indiviidide majandusliku kasumi maksimeerimine. Inimväärikas elu nii ainelises kui vaimses mõttes on kahtlemata vajalik nii täna ja arvestusega, et see oleks ka, see areneks ja kasvaks ka tulevastele põlvedele. Aga oluline on näha ka seda ajas kulgevat mõõdet, kus me täna asetseme, et meie oleme järel tulevatele põlvedele lasub meil kohustus anda üle Eesti rahva nii-öelda vaimne pärand ja tagada selle rahva kestmine ja samamoodi meie oleme selle kohustuse vastutuse saanud meist eelnevnud põlvedelt, kes meid vaatavad minevikust silmitult.
Austa oma isa ja ema, oma rahvast, oma juuri, et sa kaua elaksid maa peal.
See on väga tähtis, et ajalugu, paljuski ma vaatan, mis mõnd teeb skeptiliseks, öeldakse, et mis me ajalooga tegeleme, et ajalugu on, et see, mis on olnud, elame siin tänases päevas ja vaatame üksnes tulevikku. Ma arvan, et see on üleskutse tegelikult nii poolikuks inimeseks, harmoonilises mõttes, kui ka poolikuks ühiskonnaks ja poolikuks rahvaks, et meie lugu on meie tänane siin olemine, meie minevik ja meie tulevik. Ja seda lugu me täna teostame siin ja meil on kohustus seda lugu tervikuna käsitleda. Vastupidisel juhul me oleme muutunud hoopis palju vaesemateks ja me oleme kaotanud ka ühe olulise mõõtme, mis just rahvast rahva teeb. Et meil see minevikus ka eelnenud põlvkondade pingutus meie arengu nimel, meie rahva säilimise nimel, vaimse määratlemise nimel, et see pingutus on tegelikult see hästi oluline meie sisemine kindlustunde andja. Selle pidev tajumine on hästi tähtis.
Mulle meenub üks okupatsiooni lõpuperioodil ilmunud raamat kirjanik Ait Maatovilt, kus räägiti mäluta inimesest, mankurtidest. Ja need olid vangid, kellele siis juba lapsepõlves pandi ümber pea mingisugune kuiva kaameli nahk, mis järjest rohkem neid kokku pigistas ja nad ei mäletanud mitte midagi, aga funksioneerisid ikkagi nagu laitmatult. Ja nendega oli väga lihtne manipuleerida. Mäluta rahvaga, mäluta inimesega, keda siis nõukogude võim tahtis toota, on väga lihtne manipuleerida. Juba selle pärast peaksime me austama ja mäletama seda, mis on olnud nii enne suurt sõda kui enne põhjasõda, kui ka siis, kui me alles siia lapikesele kolisime, millest samuti Lennart Meri on ju väga palju ja väga muljetavalt kirjutanud ja rääkinud.
Ja mul on meeles selles Ekmatovi jutus mäluta ori teadmata ja tajumata laskis vibustama ema. Aga see praegune olukord, kus me täna asetseme 21. sajandil, on muidugi, mul on hea meel seda tajuda, et me mõtestame ka Eesti lugu või ka kaasaegset rahvuslust uuesti. Ja ka noorem põlvkond avastab seda ja rikastab sellega ka vanemate põlvkondade. Seda Eesti taju teeb seda vahetumalt ja ma arvan, et see on hästi oluline suur väärtus, et kuidas Eesti kultuur või eestikeelne keskkond, kuidas ta on võimeline taas looma ja arendama Eesti perekonnas seda sidet Eestiga. Et selles on oma väga oluline roll rahvakultuuril, popkultuuril, ütleme, televisioonil, kogu selle sfääril, mis meid ümbritseb, et kuidas see meid ümbritsev kultuurikeskkond aitab meil vaimses mõttes paremaks saada, rikkamaks saada ja on võimeline meis ka seda Eesti tunnet arendama ja ka nooremale põlvele edasi andma. Et see on üks oluline kultuuripoliitiline ja tõsine teema, mida kultuuri, ma arvan, on ekslik meil käsitleda lihtsalt nii-öelda kas valdkondlikult või lihtsalt jagades ära kui kas kõrgkultuuri või massikultuuri kui lihtsalt kas meelelahutust või lihtsalt indiviidi loomingulist vabadust. Et sellel kultuuril on ka oluline nii-öelda rahva noh, vaimset olemist kandev ja vaimset arengut hoidev omakorda roll.
Kas selleks, et rahva arengut suunata, on õigustatud panna piiranguid teatud kultuuri tarbimiste harjumustele, nagu seda püüdis teha Rein Lang näiteks, teatud menukeid rahvaraamatukogudest nagu eemaldada püüdes või siis nagu teistmoodi, kui me räägime positiivses keelendis, et me võiksime toota teatava isamaalisi filme ja teoseid selleks, et nagu meie rahvas paremini mäletaks ja oskaks teha ka tänapäevas oma järeldusi toimuvast.
No ma ütlen kõigepealt seda, et on hästi oluline, et eesti keelset kultuuri oleks rohkem ja see oleks rohkem kätte saada. See muide on üks dimensioon, mida mulle tundub selles nii-öelda arutelus akta lepingu üle ja autoriõiguste jäigema käsitluse üle tulevikus ka, on vähe puudutatud. Meie huvi, kus me oleme ühiskonnana nii või teisiti maailma kultuuriruumis kultuuri tarbiv ühiskond, oleks oluline see, et eestikeelne kultuurisõnum saaks laiemalt levida, et tal oleks need piirangud vähem. No loomulikult autorite õigust arvestades, et see on hästi oluline dimensioon, mida ma selles arutelu tahaks nagu kaasa tuua. Aga see, mis puudutab meie eesti kultuuri hoidmist, ma pean seda tähtsaks, et selle kultuuri sõnum, ka rahvuslik sõnum, ka meie ajalugu väärtustav ja kaitsev sõnum, et see jõuaks just nimelt tavalise eesti perekonnani, et kes reaalsuses, me teame tema nii-öelda no, kultuuri tarbimist või meedia tarbimist on seotud keskelt läbi Eesti pere vaatab päevas 4 tundi televiisorit. See on see reaalsus. Küsimus on, et mida ta sealt vaatab.
Ka väga tõsine probleem. Kultuur olla, mida ta sealt vastu võtab.
Just. Nii et ma arvan, et siin hoiak selle üle, et me inimesi, ühiskonnas soovime, et inimesed vaimselt inspireerivamat ja rikastavamat kultuuri tarbiksid kindlasti on hästi oluline. Väga tähtis on siin asi, mille nimel me peame nagu pidevalt pidama võitlust on laste lugemisharjumus. Hästi oluline keskne küsimus. Ja no see rahva kestmise puhul tuleb sisse tegelikult ka tänapäeva kultuuri noh, nii-öelda kiires vahetuses ja ruumis on see seotud sellega, et meil on ajalooline kogukond Eesti riigist väljapool elavad eestlasi ja meil on ka majanduslikel põhjustel noh, viimase aastakümne jooksul lahkunud inimesi hulgaliselt, kes on teinud reaalse valiku, milles ei ole midagi halba ega head, vaid see on lihtsalt valik, mis on langetatud paljuski majanduslikel põhjustel, et ennast ja oma peret elatada. Aga on hästi oluline see, et nagu pikemaajalise sihiga kahtlemata on meie ülesanne see, et eestlasel oleks võimalik Eestis tööd teha, et leida omale töökoht, aga ka nendel peredel, kes täna on väljapool Eestit, minu jaoks on oluline see, et see on ka riigi kultuuripoliitiline ülesanne, et need inimesed määratleksid ennast eestlastena, nad saaksid sõnumi, et nad on osa meie rahvast, nad on alati koju tagasi oodatud ja mis on kõige tähtsam, et nad ka oma lapsed hoiaksid ja kasvataksid eestlastena. Ja siin on kindlasti see tugi, mida riik saab pakkuda noh, läbi oma kaasmaalaste poliitika, aga ka just nimelt läbi ka selle kultuuri ja kultuurilise sõnumi.
Urmas Reinsalu, et sa oled noor parteijuht. Mart Laar oli kunagi Euroopa noorim peaminister. Kas sa vist kõige noorem parteijuht siiski Euroopas ei ole või kuidas? Ja kuidas see seondub nii konservatiivselt sõnastatud põhi eesmärkide ja alustega, nagu seda on rahva kestmine, rahva arvuline kasv? Sa oleksid nagu põhiseaduse komissioni esimehe positsiooni endaga kaasa võtnud ja kaitsed seda põhiseaduse väga olulist sätet ka erakonna esimehena ja tahad, et kogu see ligi 10 000 inimest saaks sellest aru, kes meie erakonda kuuluvad?
Ma arvan, et kõige olulisem on tegeleda olulisega. See on niisugune algnaksioom. Ja küsimus on selles, et õige on see, et ma olen ealt Eesti noorim erakonna juht, aga sugugi mitte noorim juht oma erakonnale läbi aegade. Ja on kahtlemata hästi suur au ja privileeg olla Eesti vanima vabanemisjärgse poliitilise jõu liider alates nendest vaimsetest lätetest Eesti rahvusliku sõltumatuse parteist ja nii Isamaast kui Respublikast ja IRL-i vaimne pärand ulatub minu jaoks palju kaugemale ajalises horisondis, et IRL-i selge ideeline poliitiline eelkäija oli Jaan Tõnissoni juhitud rahvaerakond, hiljem ühinenud rahvuslik keskerakond, mis tekis kristliku erakonna ja tööerakonna ja rahvaerakonna liitumisel. Ja kõige olulisem küsimus meie rahvusriigi poliitikas on rahva kestmise missioon. Ja kas see on täna aktuaalne probleem? See on täna aktuaalne probleem, vastama sellele kindlalt. Et rahvaloendus on just möödunud, esimesed täpsustatud korrektsed andmed saame maikuus, aga tänaseks on selge, et meie siin elava rahva suurusjärk on 1,3 miljonit inimest. See number võib veidike olla korrigeeritud üles või alla poole. Ning võrreldes 2000. Aasta rahvaloendusega on see ligi 70 000 inimest vähem. Ja ajalises hetkes ei tundu see olevat nii tõsine probleem, kui vaadata aga projektsioone ühe-kahe inimpõlve kaugusele tulevikku, siis me näeme, et senise sündimuskäituvuse, suremise ja ka migratsiooniga on tegelikult Eesti rahvas kahanev rahvas. Ja see ei saa olla poliitika, millega ma kavatseks leppida või millega Isamaa Respublika Liit kavatseks leppida. Ja see eeldab väga süstemaatilist tööd mitmetes poliitika valdkondades. Esiteks meie rahva tervislikkus, eks meie inimeste eluiga, eriti tõsine üleskutse meeste elujale. Teiseks meie rahva sündimine. Et täna on meie sündimiskordaja, kui palju lapsi sünnib perre, 1,62. Selleks, et me oleksime arvuliselt kestlikud rahvana, peaks see number olema vähemalt 2,1 last perre. Mis on positiivne, on see, et kui noortelt, meestelt ja naistelt küsitakse, palju nad sooviksid lapsi oma perre saada, siis vastavad osad 2 ja osad 3, ehk keskelt läbi 2,3 last perre. See tähendab seda, et inimeste lootused või soovid, millist peret nad kujutavad ette, on suuremad, kui nad tegelikus käitumises perekonnana seda realiseerivad. Mis tähendab seda, et meil on hoiakuid ja ressursse panustades ja hoiakuid kujundades võimalik kutsuda esile sündimuskäitumist positiivses suunas. Me peame seda tegema. Ja kolmas tahk on muidugi see küsimus, et eestlasel peab olema võimalus, kellel tööd ei ole Eestis, saada see töökoht, kellel on töökoht saada selge turvatunne, et rahva elujärje paranemisel, aga inimeste tegelik sisse tuleks siin Eestis kasvab pidevalt. Nii et rahva keskne poliitiline probleem ja selle valguses ma näen, et valitsuse kõige olulisem praktiline poliitika, millega ta peab tegelema, on just nimelt meie rahvusliku majanduse arendamine. See on võti selleks, et tagada inimestele turvatunne, mis puudutab perede elujärge. Inimestel, ja, aga selle vastus meie rahvusliku majanduse arendamisele peitub ikkagi selles, et me peame looma siin jõukust, mida me saaksime kallima hinnaga müüa välisturgudele, lõptarbijatele, et läbi selle loodu tekib meile suurema aineline jõukus, mitte läbi ümber jagamise.
Aga seetõttu on väga oluline osa ka haridusel. ehk siis, et meie inimeste võimekus luua uut väärtust kasvaks. Sest SKP-lt oleme me ikkagi seal tagaservas teiste riikidega võrreldes ja see saab kasvada ainult siis, kui meie intellektuaalne kapatsiteet ja võimekus luua uut väärtust kasvada.
Üleskutse saada vaimult suureks. Ma sooviksin seda, et ma sooviksin olla praktiline idealist, ma sooviksin seda realiseerida sellises praktilises poliitikas, et omandub väga selge tähenduse. Eestis nendel noortel inimestel haridus ja kutse, mis tal antakse, on maksimaalne tase, mida inimene võib oma annete ja võimete kohaselt saavutada. Ja nii kõrge peabki see ülesanne olema. Ja sellest on kantud tegelikkuses nii kõrgharidusreform, kus me mõte on väga lihtne, luua võrdsed võimalused perekonna ainelistest oludest sõltumata noortele inimestele või sellest sõltumata, kas ta on nii-öelda jutumärkides Tallinna liitkooli või maagümnaasiumi lõpeta. Ja see peab olema kese ka tegelikkuses meie kogu koolikorralduse kaasajastamisel. Et küsimus ei ole selles, et milline on see koolivõrk, vaid lähtekoht peab olema selles, et meie gümnaasiumi ja põhikooli haridus oleks kättesaadav ja oleks tagaks sellise kvaliteedi, et noored inimesed saaksid oma annetele ja võimetele maksimaalse eneseteostuse. See on oluline vaimne üleskutse, mis tähendab tegelikkuses seda, et mis on ühe perekonna mõte. Ja perekond on tegelikult ju kogu ühiskonna alus ja nurgakivi ja tuum. Perekonna mõte on tegelikult ju see, et kasvatada lapsed üles ja vanematel on lootus näha lapselapsed ära. Ja see tähendab seda, et lasvatada lapsed üles, siis kõigi vanemate lootus on see, et lapsed on paremal järjel, kui nende elu oli. See on eluarengu mõte, see on eluarengu eeldus. Ja see paremal järjel olemine tähendab nii vaimses mõttes on toimunud areng. See on see põhjus, miks tegelikult Eesti talupojad oma lapsi koolitasid ja said aru, et see on see siht, millele panustada. Ja loomulikult on oluline, et ka ainelises mõttes oleks elu järgi inimväärikam ja positiivsem, mitte ratsa rikkaks, aga see, et inimestel on inimväärne elu, et üldine heaolu kasv ühiskonnas on püdevalt tagatud läbi selle tööga tuleva pingutuse. Ja seetõttu on see vaimult suuremaks saamine oluline vaimne üleskutse, mis puudutab rahva vaimult suuremaks saamist, kui see on ka reaalne üleskutse ja programm sellele, mis puudutab meie rahvuslikku majandust. Meil on, ja see ei ole kahtlemata üleskutse mitte üksnes noortele. Meil on täna üle 100 000 inimese, kellel ei ole eriala, kellel on kas üldharidus või see üldharidus tee on katkenud. Ja on hästi oluline ka see, et meie poliitika ja riigi praktilised sammud sotsiaalpoliitikas ja tööturupoliitikas suudaksid nendele inimestele pakkuda nii ümberõpet kui ka uut laiapõhjalist eriala, et meie käsitlus peab olema selline, et iga inimene, kellel on valmisolekut ja tahet ja kes ei ole kaotanud lootust, et tal oleks võimalik tööturule tagasi tulla ja teenida oma kätega ja oma peaga tööd. Ja kui ei ole sellel eriala rakendus või tal pole eriala, me suudaksime talle seda eriala pakkuda. Ja teine ülesanne peab olema see, et nendele, kes on kaotanud lootuse, me anname seda lootust.
Kuidas anda lootust Virumaal Kreenholmist koondatud naistele või suletud kaevandustes aastakümneid töötanud meestele? Kas riigi suurem kohalolek selles regioonis oleks võimeline tagama selle, et see piirkond tunneks ennast meie inimestena, et see oleks meie Eesti?
Ida-Virumaa on minu jaoks, ja mul on isapoolsed juured Ida-Virumalt, on nagu Eesti tütar, mis on kõige rohkem kannatanud. Ja küsimus on täna selles, et kui me vaatame numbreid, mis puudutavad tööhõivet, selle Ida-Virumaal elavate inimeste tervist, puudutavad seda üldist ka inimeste perspektiivi, kes seal elavad, siis me näeme, et need numbrid on kahetsusväärselt võrreldes ülejäänud Eesti ka negatiivsed. Ja ma põhimõtteliselt keeldun sellist vaikseks rahuloluks või vaikseks hääbumiseks õnnistust andmast. Ma arvan, et riik peab oma poliitikas olema valmis, arvestades sellega, et see on väga raske, see ei ole sugi mitte kerge ülesanne, peab olema valmis langetama otsuseid, mis näitavad, et Eesti Vabariik tahab Ida-Virumal olla, et me, meie südames on Ida-Viruma ja me suudame Eesti Vabariiki ja inimväärset elu Ida-Virumaal arendada. Seetõttu on minu jaoks on oluline see otsus, mida ka IRL on võtnud oma Ida-Viruma poliitikas üks praktiliseks lähtekohaks, et meie uus sisekaitseakadeemia, kuna vana hoone on lihtsalt täielikult amortiseerunud, vana Vene ehitusvägede poliitkooli kompleks, et siis see uus kool peaks paiknema Ida-Virumal. Ja see tähendab, et see on õppeasutus üle riigiline, kus on üle 1100 õppuri, ligi 300 õppejõudu püsivalt. Ja see on ka vaimse hoiaku küsimus, et kas Ida-Viruma on niisugune koht, kus võiks riigi kõrgel kvaliteedil pakkuda haridust. Või me väidame, et me ei tule sellega toime, et see on kaotatud lahing. Ma ütlen, et see lahing on võidetav, see lahing on võidetav täpselt samamoodi nagu pidev töö selle nimel, et meie rahvas arvult kasvaks, mitte ei kahaneks.
Ma olen näinud ja tähele pannud nüüd sellised väga demagoogilisi väljaütlemisi Virumaal kõrgkooli loomise kohta. College meil ju Narva College on juba väga hea näitena ja selle juht on teinud head tööd. Et me nagu kulutaksime üle, et ka Postimehes on ilmunud numbrid, kuivõrd kallim on Ida-Virumaal sisekaitseakadeemia taas rajamine, kui see oleks näiteks Murastes või siis Tallinnas vanas kohas. Aga me ei räägi ju, eks ole, ainuüksi ehituslikest asjadest, mis tõepoolest võivad olla kallimad. Me räägime sellest loodavast vaimsest väärtusest, uuest teadvusruumist, uutest hoiakutest kohapealsetel inimeste nende töövõimalustest, mis pikas perspektiivis peaksid ju selle väikese umbes 10 miljoni euro suuruse raha investeeringu, mis see ületab vanas kohas renoveerimistöid igati tasategema.
Küsimus on selles, et tõepoolest esialgselt hinnangute järgi on see ehitusmaksumus Ida-Virumale, mille üle ma ka vaidleksin, aga noh, eelhinnangul ligi veidike üle 10 miljoni euro kallim. Ja loomulikult ei ole, me ei käsitle seda sisekaitseakadeemiat mitte kui betoonist hoone mürakat, mis ongi asi iseeneses. Ei, selle sisekaitseakadeemia otsusel Ida-Virumale viia on julgeolekumõõde, see on täpselt nii, nagu sa ütlesid, see on intellektuaalne mõõde, sest nii Narva kolledž on muutunud väga selgelt vaimsuse keskuseks Ida-Virumaal ja väga positiivses mõttes ka Eesti vaimsuse keskuseks, siis ma näen, et kindlasti sisekaitseakadeemia hulga haritud inimestega, noort ärksat inimestega annab seda väärtust juurde. Ja loomulikult on sellel ka regionaalpoliitiline mõõde, ta annab töökohti, ta elavdab seal majandust, on selge, et see, mida ei tuuakse probleemid on esile, et me peame lahendama ka siis õppejõudude, pehlikult öeldes lasteajakohtade küsimused ja muud küsimused ja muud küsimused, on minu millest vastupidi positiivne võimalus üleskutse lahendada ka muid küsimusi nii-öelda riburadapidi või ahela reaktsioonina, mida me loomulikult peame vaatama lähtudes sellest, et see õppe kvaliteeti langetaks. Aga see sama 12 miljonit eurot läheb kallimaks. Kui see kellegi arvates on Ida-Viruma hind, et Ida-Viruma on otse kui odavam kui 12 miljonit eurot, siis sellisele, niisugusele töntsile mõtteviisile ma ei kavatse küll alluda, et on olemas riigi koolituspoliitilised huvid, on olemas kahtlemata ka oma huvid või arusaamad nende lõppejõududele. Loomulikult esimene inimlik instinkt on alati lähtub oma loomumasest huvist, aga ma arvan, et on olemas rahvuslikud huvid ja on olemas Eesti Vabariigi huvi ja on olemas Ida-Virumaal elavate inimeste lootus, kes vaatavad meie peale ja me peame olema selle lootuse vääriliselt sellepärast, et sõnu on väga palju tehtud, aga nüüd me peame näitama, et me oleme võimelised ka langetama mingid otsused ja neid kaitsma ja tagama ka reaalsete tegudega.
Jah, me näitaksime sellega, et me ise usume, et seal on ka meie inimesed ja et meie, ehk siis Eesti riik hoolib nendest inimestest. Selle tegemata jätmine on küll vastupidise signaali.
Lasta minna tulla. kuni hing saab märg, kuid palk jääb kuid, taeva end on seista sinu ees. Näha sind ja mõista, pole veel jõudnud siin.
Mul oli hea meel juba päris mitmeid aastaid tagasi laulatada sinu abielu Signega. Oli ühes vanas puust kabelis Rocca Mares. Nüüd on teie perekond kasvanud.
Ja see oli Vabaho muuseumis Sutlepa kabelis ja see oli tore suve õhtu. Meie pere on kasvanud, meil on peres kaks tütrekest, vanem on 6-aastane, läheb sügisel kooli ja nooremal oli just veidika aega tagasi aasta sünnipäev.
Palju õnne talle.
Aitäh.
Kuidas Signe on pereema staatusega kohanenud? Mõistab ta, et see on tähtis amet või tahab ta tagasi juristi tegevuste juurde?
Eks peremaamet on väga tähtis amet ja loomulikult ma vaatan praegu, ma arvan, et need perepoliitilised võimalused, mis on ka naistel võimaldada olla lastega, et olgugi, et see aeg on, majandusega põhjustel, eks ole üldjoontes ühiskond on võimeline tagama seda 1,5 aastat, siis ma arvan, et see on hästi tähtis hetk tegelikult läheduse tekitamiseks nii ema kui laste vahel ja selle perehoidja rolli välja kandmiseks on see oluline. Ma arvan, et see küsimus, et olla ka pereema, kui see on võimalus naistel olla lastega kodus, et see on tegelikult väga, väga oluline missioon, mida inimesed kannavad, et väga palju kujutatakse ette ka, ja ma arvan, et see on täiesti loomulik, et naised soovivad realiseerida oma karjääri erinevates eluvaldkondades, aga ma arvan, et samamoodi on üks enda nii-öelda vaimse realiseerimise koht oma perekond ja selle perekonna hoidjaks olemine ka püsivalt, et on üks valus tõsine teema, mida ma arvan meie riigi poliitika, nii sotsiaalpoliitika peaks rohkem tegelema, et me oleme liialt vähe riigi sotsiaalpoliitikas toetanud neid peresid, kus on üks vanem ja üks või rohkem lapsi. See on tegelikult, kus ühe vanema õlgadel on hool, mida ta peab täitma mõlema vanema eest. Ja see on see kahekordne koorem ja ma arvan, et siin riigil peaks olema küll ülesanne rohkem aidata, rohkem appi tulla. Ma olen meie parlamendi sotsiaalkomisjoni esimehega arutanud seda, et kuidas seda oleks võimalik, milliste positiivsete sammudega teha ja ma arvan, et me selleks peaksime olema valmis.
See on muidugi traagika, minu arvates see ei ole palju räägitud ja propageeritud tark ja teadlik valiku, et see on ikkagi traagika, kui perekond ei ole terve ja kui seal ei ole nii isa kui ema ja rääkimata sellest, kui räägitakse muudest moodunud peremudelitest, mida me ei saa kuidagi ristinimestena nagu täis terveks pereks nimetada.
Tänapäeva maailmas on tõepoolest, eks ole, need perekäitumise mudelid on väga erinevad, aga ma arvan, et mis on oluline lähtekoht, on tõepoolest esiteks see, et kui me kõneleme abielust, siis me kõneleme mehe ja naise liidust. Ja teiseks perekond, kus üks vanemates kasvatab oma last, või perekonnas, kus näiteks ema ja vanaema kasvatavad üht või mitut last, et selle perekonnas on oluline see, et see et peresuhted, see inimlik lähedus on paigas. Ja see tõttu on mul, ma vaatasin ühtega uuringut, mis puudutab Eesti perede, Eesti inimeste rahulolu oma peresuhetega või pere sisemise selle tundeeluga, et see on Euroopa Liidus kõige madalam. Ja see teeb mulle ka muret. Ma arvan, et see ei ole, demokraatikus riigis ei ole see küsimus, mida on võimalik seadustega või kuidagi riigipoliitikatega kujundada, aga see on jällegi see sama meie küsimus, et me oma lähedaste vastu, kuidas me seda, et ka pereelu ehitamine on tegelikult täpselt samamoodi nagu ükskõik millise asja, kas loomine või ehitamine, et see on pidev töö ja selles töös, ja see töö ei ole kunagi meile ette antud. Me võime selles töös läbi pingutuse, mis alati tööga kaasneb, olla edukad, aga võime selles töös võib ka olla vigu ja tähtis on need vigu siis ka mõista.
Sõjaeelses Eestis oli 90% isegi enam inimesi ühe või teise kirikuliikmed ja valdavalt siis Eesti evangeelse luterliku kirikuliikmed. Praegu lõppenud rahvaküsitluse andmeid ei ole mul veel kahjuks võimalik analüüsida, aga selge on, et üha vähem ja vähem inimesi tunneb ennast institutsionaalse kiriku liikmena. Aga samas nagu vajadus usulise kuuluvuse järele on ikkagi olemas ja Saarpalli uuringute järgi soov olla usulise liikumise liige, tunda ennast seotuna olemise elava aluspõhjaga või siis sellega, kellest me kõik pärinema, seda selgelt nimetamata ja defineerimata, on ikkagi olemas. Kuidas sa arvad, kas Eesti kirik saaks olla ka Eesti riigi ehitamisel ja sellele identiteedi andmisel tegusam, aktiivsem, jõulisem ja kuidas see võiks saavutada?
Ma arvan, et see on kahesuunalise koostöö küsimus. Et suure Prantsuse revolutsiooni sõnastatud käsitlus selle kohta, et riik ja kirik on üksteisest lahutatud. Tegelikult tähendab ju seda, ka ütleme, kui me võtame Eesti põhiseaduse loogikas, et meil ei ole riigi kirikut, meil ei ole riigi usku, ehk tegelikult riik ei ole võtnud, ei võta oma poliitikatesse või õiguslikult seisukohti nii-öelda jumala ja kõrgemate võimude küsimuses, vaid piirdub ilmaliku eluga probleemidega. Aga mis ei tähenda seda, et kirik oleks rahvast eraldatud või ja samamoodi, et riik ei oleks, riigil ei oleks ülesanne põhiseaduses tuleneva südametunnistuse vabaduse põhimõtte järgi ka toetada inimeste usulisi veendumisi, kaitsvaid ja hoidvaid erinevaid algatusi. Ma pean seda tähtsaks, et kindlasti kirikul oleks niisugune avar käsitlus, mis puudutab meie ühiskonna vaimsetest, kultuurilistest, ka sotsiaalprobleemidest tulenevaid valikuid ja igatlema endast mõistetavalt kirik ei saa olla partei, ei tohi võtta, see oleks nagu väga kitsendav lähtekoht. Aga ühiskonna niisuguste moraalsete põhivalikute puhul seisukoha kujundamine on, on igati, ma arvan, teretulnud ja orgaaniline. Selles mõttes ka kas või ELK koostatud niisugused mõned dokumentid, mis puudutavad kiriku rolli või kiriku arusaamu Eesti ühiskonna nii-öelda vajalike valikute kohta on, ma olen neid alati tähelepanuga lugenud ja need on olnud igati niisuguseks heaks ja tugevaks ja selgeks, selgeks sõnumiks. Mida ma tahaksin rohkem, et mida riik oma sotsiaalpoliitikas teeks, on küsimus sellest, et meie hoolekannet ja nõrgemate aitamist me käsitleme võib-olla liialt ka riigi sotsiaalpoliitikasüsteemis niisuguse universaalse seadusest tulenevatele formaalsetele nõuetele vastatud, ütleme lihtsalt, toetuste maksmisena. Et ma tahaksin, et rohkem ka nende toetuste puhul, mis on olulised ja mille, mille tõstmine on kahtlemata ka vajalik inimeste heaolu tasandi nõrgemate aitamiseks, oleks meil rohkem ka riigi poolt niisugust paindlikku toetamist nendele positiivsetele programmidele, kus inimesed ise läbi vabakonna, ka kogudused, ka erinevad diakooniaprojektid, ka erinevad sõltuvushäiretega või erinevad terviseriketega inimeste toetamiseks loodud ühendused, et me paindlikult oleks, saaksime neid toetada. Ma olen suurt usku sellesse, et inimeste enda algatus, kui seda loovat algatust riik toetaks, et sellel on moraalne mõõde, et aidata inimestel head teha ja aidata inimestel aidata. Ja see on ka paljudel juhtudel palju tõhusam ja efektiivsem üksikisikule suunatud abiviis.
Ma ei ole kunagi aru saanud, miks ei ole asutud toetama kas või näiteks meie kodukoguduse, Peetri koguduse lastekodu tegevust, kui nagu nende laste poolt tänaval toime pandavad kahjude kannatused kahtlemata oleksid väga palju rohkem maksma minevad kõigile ümber kaudsetele elanikele, kui see, et nende ülalpidemiskulusid katta siis riigi poolt. Analoogiliselt seda riiklik asenduskodudega, aga miski pärast me ei mahu konkurentsi. Ja taulise punkt on ju veel Kuressaare Laurentsiuse päevakodu või turvakodu, Räpina vanadekodu. Kirikul on mitmeid sotsiaalseid ettevõtlusi, kuid nende ülalpidamine jääb nagu puhtalt aktiivi peale.
Ma tahaksin tungivalt seda olukorda positiivsemas suunas muuta ja Aavo, sinu enda tehtud töö ja teiste töö on nagu selle kinnituseks, et see on hea ja õige suund. Ja teine teema, mis puudutab tõepoolest ka asenduskodusid, ehk siis lastekodude küsimust, et minu arusaamine on, et me rohkem ja rohkem, kahjuks on viimastel aastatel tendents vastupidine, et asendusperesid kahaneb, et me rohkem ja rohkem looksime seda võimalusi ja seda toestavad süsteemi, et lapsed, kellel ei ole vanemaid või kelle vanemad on nende kasvatamisest loobunud, et nendele lastele leida peresid ja peresid motiveerida, et nad võtaksid selle tähtsa vastutuse ühe väikse inimese kasvatamise eest enda kätte. Ja see on ka oluline niisugune valiku koht, kus me oleme olnud ehk liiga jõuetud.
Et me võiksime olla ise rohkem inimesed ja luua inimlike keskkondi inimese arenemiseks, aga samas jälle meie riigina peaksime seda sama arengut ja rohkem inimeseks olemist ka toetama, väärtustama.
Arvan, see on väga täpselt öeldud, et riigi roll ka sotsiaalhoolekandes peaks olema selline, nagu majanduses peaks ta aitama inimeses välja tooma loovalge, mitte seda alla pärssima. Et inimene loob väärtusi ja saavutab läbi selle ka kaasneva pingutuse endale ka heaolu ja samamoodi peaks olema ka sotsiaalvaldkonnas, et inimestel on võimalus üksteist aidata või ja riik soodustab seda ja motiveerib seda no, sotsiaalvõrgustike kaudu.
Kui kirik ise ei ole aktiivne poliitika tegija ja kui kirik ise kahtlemata, nagu sa ütlesid, ei saa olla poliitiline erakond, siis kas Eesti Isamaa ja Respublika Liit võiks olla see erakond, kes kaitseb kirikut, loob talle eeldused vabaks enesearendamiseks, eneseteostamiseks ja ühtlasi ka teenuste osutamiseks, mis avaliku sektori poolt finanseeritakse ja mis jõuavad lähemale igale inimesele, kes neid teenuseid vajavad?
Jah, ma pean seda mõistlikult sõnastatud lähtekohaks, mis puudutab Isamaa Respublika Liidu poliitikat puutuvalt ka kirikut ja ma olen ka palunud kokku tulla meie erakonda kuuluvatel vaimulikel, et anda omapoolne niisugune programmilised teesid, sõnum meie erakonna programmitöösse, et Isamaa Respublika Liidu missioon on lihtne, rahvas, Eesti rahvas peab kestma jääma ja selle nimel me peame tegelema turvatundega, mis puutab Eesti perede toimetulekut, turvatundega, mis puutab meie julgeolekut, me saaksime vabana siin olla ja kahtlemata ka selle turvatundega, mis seostub sellega, et inimesed saaksid aru ja mõistaksid, et selles muutuvas maailmas on olemas teatud väärtused, mille pinnalt see ühiskond toimib ja neid väärtusi ei seata kahtluse all. Ja kui isegi, kui meil tekivad probleemid, siis on nende probleemide mõtestamiseks ja nende lahenduste leidmiseks olemas need väärtused, mille aluseks on meie tunne ja inimväärikuse tunnustamine.
No on hea meel, et me selles sõnumis ei vastandu, vaid otsime nagu erinevaid liitlasi. Me oleme läbi rääkinud sellest, et kogu maailm ja sealulus keskkond on meie kodu, mille eest me vastutame. See on ju täiesti ka sotsiaaleetiline kiriklik põhimõte ja et see lähendab meid teatud mõttes rohelistega. Ja et kristlikud väärtused omakorda, mis on kristliku demokraatia aluseks, kuna me oleme suuresti ka kristlikud demokraadid, lähendavad meid omakorda Eesti kristlike demokraatidega erakonnaga. Et mõlemast erakonnast kahtlemata me leiame liitlasi selleks, et elu Eestis oleks nagu puhtam, rohelisem ja väärtuspõhisem.
Ma arvan, et on üks oluline juhtmõte, mida inimene, perekond, ma kujutan ette ka ettevõte või mingi kodanike ühendus peaks, samamoodi ka erakond peaks jälgima, on tegelikult sama terve mõistus. Terve mõistus ja arusaamine nendest universaalsetest, ka inimkultuuris kujunenud reeglitest, mida me võimegi väärtustena käsitleda. See tähendab seda, et tööd tuleb teha, pingutada tuleb, seda, et aus peab olema. Ausa mängureeglid nii ühiskonnas kui ka muudes inimeste vahestes suhetes on eelduseks. Seda, et lugupidamine peab olema ja austus peab olema. Ma olen väga seda usku, et kui meil on tugevad institutsioonid ja ma ei mõtle siin mingisugust kõike hõlmavat ja kontrollivat suurt riiki, vaid just nimelt ühendusi, omavalitsusi, kirikut, erinevaid inimeste seltse, ettevõtted, mis on võimelised töökohti looma, et kaupu mujale müüa, et kui need toimivad meie ühiskonnas ja meil on ka lugupidamine ja respekt üksteise vastu, et see on nagu nii-öelda see pinnas või see lähte eeldus ka no, otsuste valikute langetamisel ja ka poliitika tegemisel, et ma ei ole mitte mingil juhul seda usku, et on olemas mingisugune niisugused ideoloogilised lihtsustatud doktriinid ja selle järgi seda ühiskonda aetakse nagu mingis koridoris edasi ja edasi ja kellegi nii-öelda siis poliitilise arhitekti nägemust järgi. Et seal rahvas, Eesti rahvas kulgeb oma loomuliku arengu teed ja küsimus on selles, et poliitikud üles on. Ja noh, enne kõike IRL-i poliitiline missioon on siin, et tegeleda sellega, et kaitsta ära need kõige strateegilisemad ülesanded, mis puudutavad, et see rahvas saaks normaalselt ennast teostada läbi nende perekondade, kes rahvast moodustavad. Ja need on just nimelt seotud meie majanduskeskkonnaga, meie julgeolekuga, meie rahva kestmisega vaimses ja arvulises mõttes.
Aitäh, Urmas Reinsalu, IRL-i esimees, saatesse tulemast. Eraraadio ja Raadio 7 kannavad hoolt, et sinu sõnum rahvuse püsimise hädavajalikkusest ja sinu missioon jõuaks igasse kodusse. Õnnistust kaasa.
Aitäh!
Meie inimesed.